з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Усім привіт! Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка» на Громадському радіо. Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні випуск, коли я спілкуюся зі своєю подругою і співведучою, ведучою Громадського радіо Лізою Цереграцькою. Лізо, привіт!
Всім чао!
І сьогодні ми будемо продовжувати таку тему, яку ми почали минулого тижня з психотерапевткою про персональні кордони. І тут одразу хочу уточнити в Лізи. Лізо, коли ти почула взагалі в своєму житті про персональні кордони? Ти коли-небудь задумувалася раніше до того взагалі, що таке персональні кордони, що є кордони не лише державні, наприклад?
Ну, коли я вперше задумалася, коли ти почала мене відсейвочкувати від себе?
Відсейвочкувати від себе? А ну, давай більше скажемо про
це. Ну, от постійно ця твоя історія з тим, що, мовляв, я зараз не можу про це говорити, я зараз зайнята.
Тобто ти хочеш сказати, що до того, як ми з тобою почали дружити і спілкуватися, ти не задумувалась про персональні кордони?
Та ні, справді я жартую, я задумувалася, але, напевно, більш активно почала думати про те, а як, власне, ці кордони мають реалізовуватися в повсякденному житті, то десь, в тому періоді, коли ми почали з тобою спілкуватися більш активно і почали дружити. Ну, не лише просто як колеги, а саме в якомусь такому більш довірливому спілкуванні.
Цікаво. Я тут хочу нагадати, що зараз є прямий етер Громадського радіо саме для слухачів радіо. І ви можете долучитися до нашого прямого етеру, наприклад, зателефонувавши номер телефону 0800 30 40 33, або ви можете написати на Viber 067 67 404 76. Ви можете написати питання, можете написати, що ви думаєте з приводу того, що ми говоримо, якось долучитися до нашої дискусії.
Що ви думаєте про Катю?
Що ви думаєте про Лізу? А ми обговорюємо питання персональних кордонів зараз. І минулого тижня є випуск з Анною Крайлюк, психотерапевткою, де ми більш детально про це говорили. І говорили про те, чому взагалі оці знання персональних меж, персональних кордонів впливає загалом на наше самопочуття і в тому числі на те, як ми можемо чи не можемо вести, наприклад, здоровий спосіб життя.
Це про рівень стресу, насправді.
Це про рівень стресу в тому числі. Я, наприклад, почула, взагалі, мені здається, так нормально вперше про персональні кордони десь в період, коли я прийшла працювати на Громадське радіо. Це був 2017 рік. Я тоді працювала контент-менеджеркою, я ставила на сайт інші програми, які виходили на радіо. І в нас було на Громадському радіо багато такого контенту з психотерапевтами, з психологами. Була якась така програма «Точки опори». Ой, я пригадую. Я з нею багато працювала. І десь там щось, мені здається, я от вперше чула таку термінологію, і я пам'ятаю, що вона мені так запала в душу, якої в мене немає, в серце. Серце в мене є. І я якось почала тоді про це багато думати, і був, звичайно, такий період, мені здається, він у всіх трапляється, коли люди от вперше якось про щось таке дізнаються, коли я навіть якось це гіперболізувала і надавала забагато значення десь своїм персональним кордонам скрізь, і місцями могла навіть сповзати в якийсь оцей егоцентризм, про що ми теж говорили з Анною Крайлюк. Це мені так само нагадує ту ситуацію, коли дитина дорослішає, дізнається, що існують, наприклад, дитячі травми, і теж їх гіперболізує, якось там ображається на батьків. Ну, просто правда в тому, що у всіх так чи інакше будуть дитячі травми, і, в принципі, травми їх не уникнути. От з кордонами у мене теж так було, але проходив час, і якось я, мабуть, навчилася зараз краще вибудовувати оці такі кордони таким чином, щоб своїми кордонами не руйнувати чужі кордони і не псувати простір інших людей. Взагалі, оці персональні кордони, вони для мене, як для політологині, дуже співзвучні з принципом лібералізму. Тобто, мої права закінчуються. Ні, ну вони закінчуються там, де починаються права інших. І це дуже важливо, що я не зробила, наприклад, нічого поганого, поки я не порушила там чийсь інший простір. І коли я кажу, будь ласка, не обіймай мене, бо я, наприклад, зараз не хочу, то це про мої кордони, тому що це моє тіло. І те, що людина відчуває якісь погані емоції з цього приводу, що я їй сказала, не обіймай мене, ну, в принципі, це її проблеми. Але коли я вже почну говорити... Не обіймайтесь всі кругом, бо, не знаю, COVID-19, і це небезпечно, припиніть обійматись. Оце вже більше про егоцентризм, тому що все-таки люди мають самі вибрати, вони хочуть більше обійнятися, чи вони хочуть більше там попіклуватися про те, щоб не заразитися COVID-19. Це уже їхній вибір. І це уже такий теж принцип лібералізму. І тут я би ще, знаєш, що сказала, що для мене питання персональних кордонів, воно пов'язано також з таким філософським питанням і з питанням християнства. І тут християнство, воно програє, якщо чесно, в питанні персональних кордонів, тому що, ну, є принцип «роби іншому те, що ти хочеш, щоб зробили тобі, і не роби іншому того, чого ти сам не хочеш». І от не роби іншому того, чого ти сам не хочеш, оце класний принцип. Тому що, ну, я не хочу, щоб мене били, ображали. Відповідно, я не буду бити, ображати інших. Але робити іншим те, чого, наприклад, я хочу, чи те, що я вважаю добрим, оце не дуже класно. Тому що те, що я вважаю добрим, не факт, що будеш добрим вважати ти, чи не факт, що будемо добрим вважати якась інша людина. І це теж в контексті персональних кордонів дуже важливо відслідковувати.
Знаєш, мені здається, що насправді нам треба трошечки відкотитися, і окрім, я, звісно, свідома того, що особисті кордони і кордони загалом – це дуже правильний термін, і очевидно, що коли ми говоримо зі спеціалісткою, то ми не можемо його уникнути, але мені здається, що широка аудиторія за великим рахунком погано розуміє, про що йдеться. І хоча на перший погляд може здаватися, що термін цілком зрозумілий і очевидний, ну, і навіть там не закінчуючи курси з психології або не навчаючись на психолога у виші, можна цілком легко зрозуміти, про що йдеться. Але просто так склалося, що от якраз сьогодні, оскільки об 13:15 я завершила свою терапію, і я якраз в такому дуже цікавому, напруженому дуже процесі пропрацьовування певних своїх питань. І конкретно сьогодні, ми от щойно годину тому буквально говорили з приводу того наслідку тих чинників і впливів, які я маю зараз, через те, що мої кордони були порушені завжди. І от я, говорячи про це, зрозуміла, що насправді люди не розуміють, як ці кордони проявляються, оці межі. Тому що, якщо сказати просто, то це про вередливість, це про якусь таку розбещеність. Про егоїзм, так, от егоцентричність і егоїзм, це дуже, дуже круто ви пояснили, власне, в розмові, як вони відрізняються. Але я, як дитина, вихована в релігійній сім'ї з відсутністю кордонів, з відсутністю «я», і бажання «я», зараз пожинаю дуже неприємні плоди, дуже неприємні наслідки, починаючи, ну, власне, від усього. Це і стосунки з людьми, це романтичні стосунки, це питання зовнішнього вигляду, це те, чим ти займаєшся, де ти працюєш, що ти робиш, і це величезний об'єм питань суто через те, що твоє право на рішення, твоє право на вибір постійно забиралося. Тому що так не треба, я знаю краще, не вигадуй, там, не придумай, це не важливо. Важливо оцінки і знання, а там в чому ти ходиш, це не важливо. Ти не про те думаєш, що ти вирішила наряжатися, що ти вирішила, а ти, може, краще подумаєш, що в тебе з математики, скільки ти отримала, ніж там випрошувати якусь кофту. І отут завжди було зав'язано ось це зерно того, що, мовляв, це якийсь надлишок, це якась надбудова, яка не потрібна для там успішного життя далі, ну, мається на увазі благополучного, ну, тобто тобі треба там поїсти, поспати, добре вчитися, досягати якихось показників. А те, що тобі не подобається, як ти виглядаєш, і тобі не подобається твій одяг, це вважалося чимось, ой, слухай, ну, давай ти не будеш тут випендрюватись, мовляв. І це дуже прикрий момент, тому що він породив дуже багато різних моментів, з якими я зараз маю давати раду, плачу за це гроші, власне, витрачаю. І витрачаю дуже багато зусиль, щоб себе вибудовувати нові схеми поведінки, поведінкові схеми. І це важко в зрілому віці, це завжди важко. Тому питання особистих кордонів, воно насправді скрізь. Якщо вам здається, що ваші особисті кордони не є загроженими, якщо ви людина мого віку або старша, я даю вам 100% гарантію, що вони були загрожені. Ви точно зараз маєте наслідки. Просто, можливо, не одразу розумієте, що це про особисті кордони йдеться. Тому що вони в дуже різних формах виявляють себе.
Вони в дуже різних формах себе виявляють, і мені здається, що це навіть не залежить від віку, скажімо так. Ну, окей, добре,
ну,
можливо...
Я думаю, покоління мого сина вже інакше.
Ну, це
в загальному.
Це ми побачимо. Це ми побачимо, так. Тому що покоління твого сина, воно ще таке маленьке, і там можуть бути інші якісь цікаві наслідки. Mm-hmm. Я собі вже просто уявляю, значить, через, не знаю, років 10 з розряду, як побудувати здорові кордони з чатом GPT.
До речі.
Я просто сьогодні вранці, ми буквально з колежанкою працювали і використовували в нашій роботі чат GPT, він нам круто допомагав. І я так захоплювалася цим, як він допомагає. І от думаю, яке майбутнє нас чекає. Я насправді доволі оптимістично ставлюсь до штучного інтелекту і до чату GPT, зокрема. Ти взагалі користуєшся чатом GPT?
Ні, я його боюсь.
Ну, його дуже класно використовувати во благо, просто треба це почати робити, і він тобі просто скоротить час на витрату енергії, яку можна, ну, спрямувати в щось інше. І я дуже оптимістична, якщо чесно, до цієї технології. Це реально, я впевнена, що вона працює і працюватиме на благо людства.
Але, блін, от ти зараз сказала про кордони з чатом GPT. Мені здається, що кордони вибудовувати вже зараз, наприклад, з соціальними мережами, це вже дуже актуальна історія.
Це
вже
актуальна
дуже
історія,
актуальна,
звичайно.
Історія.
І як людина, яка активно блогерить і виставляє доволі особисту інформацію, це і важлива для мене історія. Але знаєш, що цікаво, от що я розумію? Що якщо ти, наприклад, в соціальній мережі, як людина, яка зацікавлена в їхньому розвитку, як людина, яка розуміє, що соціальні мережі приносять тобі, наприклад, клієнтів, аудиторію, це я, так? Якщо ти починаєш в соцмережі транслювати тільки професійний контент, там робити експертні дописи, писати там про те, чому те корисно, а те не дуже корисно,
то ти просідаєш.
То ти маєш 3 лайки, грубо кажучи. Як тільки ти виставляєш там щось емоційне, персональне, фотку після масажу, ти зразу така пух і злітаєш, всі тобі присилають вогники, сердечка, смайлики. І це постійно торг. І це постійно торг, наскільки ти готова заплатити своїм особистим для того, щоб привабити аудиторію, її лояльність, її реакції. І це дуже цікава тема, тому що межі тут теж цікаво трансформуються і стираються. Бо коли я тільки починала там, пробувала себе заганяти в цей Інстаграм, я не дуже хотіла в нього йти, але треба. Мені спочатку це все якось так, воно було трошки через силу, мені здавалось, ну чого я маю це постити, а потім ти сама до цього звикаєш, ти трансформуєш ці межі, і ти по-іншому взаємодієш з аудиторією, і ти розумієш, що, ну так, це люди, які яких я, наприклад, своїм прикладом можу підтримати. Це люди, які дійсно хвилюються за мене, їм цікаво, що ж там трапилось у мене, наприклад, в аеропорті, коли я була в Варшаві, і там представник митної служби запросив мене пройти в кімнату, просто так, обшукати мою валізу. Це було для мене стресово. І є дійсно люди там в моєму інстаграмі, які за це переживають, які такі, ого, так добре, що це все добре скінчилось. Насправді там нічого такого не було, просто рандомний контроль, просто для мене стресовий, бо тебе закривають в кабінці, де звукоізоляція, і там просять обдивитись твою валізу, щось таке. І ти розумієш, що ти таким чином наче як можеш знайти собі друзів теж додаткових. Але це все, цікаво, трохи дивно, бо раніше ми з таким не стикалися.
Ми з таким не стикалися, і очевидно, що це потребує якогось абсолютно інакшого перерозподілу енергії. Тому що навіть коли ти зараз це описуєш, ці алгоритми, і оскільки я стежу за тобою, я бачу, як це все відбувається, і я розумію, що таке робота з контентом, для мене це страшний сон. Тобто уявити, що мені зараз потрібно вести соціальну мережу, це такий ресурс, якого я, по-перше, не маю, по-друге, якщо чесно, я не хочу його туди витрачати. І це тому, у мене єдина жива мережа моя – це Інстаграм. Фейсбук я майже не використовую, лише месенджер. І тому я поки що лишаю все, як є. Хоча розумію, що для моєї професійної діяльності було би добре мати більш активні соціальні мережі.
Сказала Ліза і поставила руки в боки. Це дуже характерно виглядало. Які у вас стосунки і які у вас кордони з соціальними мережами? Чи є вони у вас? Поділіться, будь ласка, нам цікаво знати вашу думку, вашу перспективу. Ви можете написати на Viber. Зараз буду диктувати номер Viber. 067-67-404-76. Або ви можете зателефонувати за номером телефону 0800-30-40-33. А зараз я хочу запитати Лізу таке. Ліза, чи бувало в тебе колись, що хтось виставляв якісь певні рамки в контексті своїх кордонів, в контексті спілкування, і ти розуміла, що в принципі це окей, що людина так виставляє свої рамки, кордони, але що тебе це якось ображало, зачіпало і було неприємно?
Та, напевно, що було таке, але не було ніколи таких яскравих ситуацій і емоцій з цього приводу. Я взагалі дуже легко приймаю правила гри. Я легко підлаштовуюсь, я дуже гнучка в цьому сенсі. Мене тут виручає розвинений емоційний інтелект. І, до речі, мені з цим пощастило від самого дитинства, і тому я навіть опиняючись в якихось нових колективах, часто могла належати, наприклад, до двох ворогуючих груп в колективі, просто тому, що я, це не про лицемірство, це просто про обрання тактики спілкування там і там. І я могла комфортно співіснувати в цих колективах, так що навіть самі колективи потім дивувалися, як ти можеш входити в одне оточення і в інше. Але загалом мені здається, що це навіть не стільки ображають же ж не конкретно виставлені кордони. Ображає, що це, наприклад, якась така ситуація, де твої очікування інакші. Коли йдеться, наприклад, про романтичні стосунки, і ти опиняєшся в стосунках з людиною, яка дуже хоче власного простору особистого. І коли тебе про це просить людина, ти можеш дуже образитись, тому що ти подумаєш, що тебе просто уникають, і, можливо, це навіть початок завершення стосунків, а це дуже страшно. І, напевно, в таких ситуаціях. Але я, до речі, говорячи про таку ситуацію, яку ти описала, вона була трошки зворотньою, тому що в своєму третьому шлюбі я попросила про різні спальні. І, можна, звісно, посміятися, тому що мій третій шлюб завершився, але питання було взагалі не в цьому, якраз це був прекрасний період, коли ми розмежували цей простір, і я відчула, наскільки круто, що я маю виключно свою територію в нашому спільному житлі, але це суто моє, ясно, що до мене можуть приходити в гості, я можу ходити в гості в інший простір, але що я можу там спокійно туди піти, там за залишитись, і хтось буде заходити і стукати перед тим. І я можу, наприклад, сказати, що ні, я там хочу посидіти тут. Сьогодні я вечір проводжу сама, наприклад. І це дуже помічне, це дуже круто. Дуже класно.
Да, і це класний приклад якраз виставлення таких персональних кордонів. А знаєш, по-іншому, що хочу запитати, а було колись у тебе таке, що ти, от, наприклад, відстоювала власні кордони, і тобі самій було дуже страшно чи неприємно це робити?
Все моє дитинство таке. Все моє дитинство – це оця ситуація. Вона дуже травматична. Тому що тоді ти ще не мислиш цими категоріями, і ти просто борешся. Ти навіть не до кінця розумієш, за що ти борешся. Ти просто борешся за право відчути якесь полегшення, якийсь комфорт. Майже завжди програєш в цій битві, і це супер складно. Я взагалі не уявляю свого спілкування з родичами зараз. Ну, я з ними взагалі не спілкуюся, не маю жодних контактів зі своєю рідною, кровною ріднею. І мені дуже важко уявити, якби я опинилася в цьому оточенні. Ну, навіть зараз сьогодні, 30 число, 30 грудня, це святковий період. Я припускаю, що багато хто нас зараз слухає, сидячи десь в себе в селі, чи просто там десь по хатах своїх бабусь, дідусів, мам, тат, і думає, боже, ви говорите про кордони з соціальними мережами, господи, якби зараз моя баба це почула, ви б дізнали, що таке кордони з соціальними мережами. Ну, тобто, це взагалі інше покоління людей, інша свідомість, які, в принципі, не розуміють, що це таке. Ну, тобто, там немає такого, що є твоє право на щось, наприклад. Ну, тобто, в загальному ніби люди це розуміють, тому що ми ж всі в цивілізованому суспільстві, та? В цивілізованій країні, але на практиці абсолютно.
Ну, знаєш, тут я трохи не погоджуся, тому що я от згадую, наприклад, свій досвід. Я теж, з самого дитинства якось обстоювала свої кордони, так чи інакше. Так?
Тобі пощастило з дорослими, очевидно. Більше, ніж мені.
Знаєш, моя бабуся, яка мене виховувала, якій я дуже багато чому завдячую, вона була така схильна порушувати чужі кордони. Вона любила там все перевірити. Це була людина, яка могла там, не знаю, залізти там без дозволу, наприклад, мою сумку, подивитися, що я там ношу, що там у мене, щось таке. Тобто цей моментик такий був, це сприяло і якомусь бунту, і тому, що я, грубо кажучи, там качала свої права. Але коли я була дитиною, я це могла якось робити агресивно, якось по-дитячому, агресувати. От я з самого дитинства агресувала, насправді, захищаючи свої кордони. Але ставши старшою і набиваючи досвіду, і розуміючи, чому мені треба те і не те, а не те, наприклад, я знаходила якісь чіткі аргументи, чому, наприклад, я не хочу, щоб зі мною поводились ось так. І що дуже важливо, що Анна Крилюк минулого тижня, в випуску минулого тижня, вона це зазначала, що при обстоюванні своїх кордонів важливо бути спокійному і важливо бути впевненому. Тобто, наприклад, при зустрічі я можу там обійнятися, мені це нормально, але я не люблю там поцілунків зі всіма людьми, там в щічку, наприклад, при зустрічі. Ну, це для мене занадто, це для мене якби завжди стрес. І з одного боку сказати це, наприклад, своїм родичам, з якими ми так завжди віталися роками, це для мене дискомфорт певний, тому що це треба змінити статус-кво. Але я дуже чітко розумію, чому я це кажу. Бо мені це неприємно. І це неприємно мені не тому, що це мої родичі, я їх не люблю. Коли я там бачусь зі своїми друзями, я ніколи з ними не цілуюсь в щічку. Або якщо хтось так і робить, то я завжди чуть-чуть відвернусь. Бо я цього не люблю. Тому чому б мені про це не сказати? Це якби моє право. І для мене, наприклад, було стресово перший раз про це сказати. Давайте не будемо цілуватися в щічку. Але результат такий, що, можливо, людина трішки і здивувалася, але, в принципі, нічого не сказала. Потім ми нормально спілкувалися, і нічого не сталося, ніякої трагедії не відбулося.
Це дуже круто. І дуже круто, що ти це в собі відстежила і змогла це прокомунікувати. Але я багато думаю про те, що насправді питання або ж проблема з особистими кордонами, вона проявляється, на превеликий жаль, в якихось значно більш масштабних ситуаціях і випадках. Мені суб'єктивно, я цілком свідомо, що я зараз транслюю свою суб'єктивну позицію, очевидно, що вона може різнитися від вашої, хто нас зараз слухає або дивиться, і мені здається, що це завжди про оці покоління старше-молодше. Тому що я повертаюся до тези все-таки свого оцього досвіду, який пов'язаний, зокрема, з певними віковими категоріями. Ну, тобто зараз там мої батьки 66-72 року народження, я 93-го року. І мені здається, що це насправді дуже показова категорія, тому що внаслідок чого ми, власне, розірвали стосунки з батьками, тому що я виходила вдруге заміж, він був мусульманином, у мене дуже релігійна родина, і вони мені сказали, отже, тепер у нас паралельні життя, якщо ти робиш такий вибір. З одного боку, здавалося би, ну окей, вони мені дали право вибору. Але потім це була така муштра, ну яка там до мене не дуже сильно долітала, але в обхід через там мамину сестру, це постійно, це я знаю краще, дитина може, ти залишаєшся дитиною, я зі свого віку, типу, знаю краще, як це буде, і ти просто не розумієш зараз якихось моментів, типу, живеш життя, ти зрозумієш. Тобто тут все одно залишалася ось ця дуже нав'язлива ідея. І я навмисне наводжу цей приклад, тому що якраз от в таких випадках дуже часто ти ламаєшся. Тому що там сказати про якісь такі побутові ситуативні штуки може бути дуже дискомфортно, але вони ніби швидкі, ніби як пластир зірвати. А коли ми говоримо про щось таке засадниче, коли ми говоримо про родинні зв'язки, втратити цю взаємодію, і ти розумієш, що ти опиняєшся в цій конфронтації, ти опиняєшся перед питанням, чи будуть у тебе батьки, власне, чи буде в тебе спілкування зі своїми найближчими людьми, чи його не буде. І це дуже страшно. І відстояти це дуже-дуже складно. І це може бути супердискомфортно. І от мені здається, що якраз, коли ми говоримо про межі і кордони якраз оцього покоління, то воно дуже часто пов'язано з такими питаннями світоглядними. Те, що пов'язане з релігією, те, що пов'язане зі здоров'ям, з підходом до здоров'я. І ти це добре знаєш. Дуже круто, що твої батьки приймають твій вплив. А я переконана, що є дуже багато людей, які повністю закриті до цього. І здавалося б, навіть з питань там охорони здоров'я і з точки зору медицини, ну, наприклад, там, не знаю, доказовою медициною послуговуватись, а не народною, наприклад. Це може бути величезне джерело чвар в родині насправді, яке може навіть призводити до таких певних розколів, і це страшно.
Так, звичайно, але тут теж, знаєш, важливий такий інший момент. У мене вже починається історія, що, ну, я, наприклад, себе маю тримати в руках, щоб не роздавати там всім вказівки, як жити, коли я, наприклад, там приїжджаю до родичів, у нас застілля, і, наприклад, там родичі говорять про проблеми з самопочуттям, зі здоров'ям, які у них є, а паралельно на столі, наприклад, там стоїть солодка вода, там багато жирної їжі, ну, і все таке, і тому подібне.
Ти просто встаєш і зриваєш скатертину. От чому у вас все погано.
Та ні, я так не роблю, але ну я просто там раніше, наприклад, я могла сповзати в такий егоцентризм, почати щось комусь розказувати, наводити приклади, на прикладі тої солодкої води. Зараз я просто мовчу, і я там просто собі, не знаю, там сиджу, їм, сиджу, дивлюсь в куточок, сиджу з кимось, говорю про щось інше. Тільки коли мене спитають, тоді я почну реагувати. І це теж про кордони, тому що, ну, часом таке буває в лікарів, в нутриціологів, в будь-яких спеціалістів зі здоров'я, що коли вони опиняються в якомусь такому просторі, як от, наприклад, потяг, купе, вони можуть почати давати непрохані поради. Це теж насправді про цього порушення кордонів особистого простору. Я ж коли їду в купе, я не прийшла до тебе на консультацію як до лікаря, я просто собі їду в купе.
Поширеним є ще той приклад, коли отак от кажеш, ну, типу, чекаєш, ну, або не чекаєш, а просто мовчиш, тому що тебе не питають, потім тобі ставлять запитання, ти починаєш висловлювати свою думку, і тут починається файт, такий на ножах через те, що ти маєш інакшу думку. І мені здається, що поширеним є випадок, коли люди не розуміють оцієї відмінності. Ну, тобто, мало того, що вони запитали, тобто вони запросили тебе в цю розмову, але вони взагалі категорично не готові бачити і приймати твою позицію.
Ну так, це залежить від того, як вести дискусію. Так, у мене такий файт, як ти описала, колись був з одними родичами, і каменем спотикання вийшла Уляна Супрун тоді.
Опа.
Це було доволі давно. Вона тоді ще була міністеркою, і
виявилось...
Скільки
сімей розколола Уляна Супрун?
І виявилось, що ну, мій родич проти Уляни Супрун, а я, в принципі, за. От, і він був дуже здивований, і так, у нас вийшов такий трошечки файт. Неприємність була в тому, що ще там, ну, родич був на підпитку, бо це було святкування, і, ну, складно. Складно буває аргументувати тоді думку, але за якісь такі роки різних файтів і різних аргументацій я, в принципі, навчилася вести такі дискусії. Головне правило ведення такої дискусії – це, ну, насправді, чим пошвидше її завершити.
Це правда.
Тому що, ну, сенсу, щоб там когось переконати, ну, там сенсу немає.
Я обираю не вв'язуватись.
Краще не вв'язуватися, якщо вже так вийшло, що тебе в'язали, тебе вже питають, то головне пам'ятати про те, що ти думаєш так, як ти думаєш, і ти маєш на це право, а так, як думає ця людина, ну, це, в принципі, вже її відповідальність. І мені здається, що ти ще окреслила таку оцю тему світоглядного питання в питанні персональних кордонів. Зараз у нас 30 січня, період
грудня.
Свят. Ой, перепрошую, грудня.
Це вперше я сказала правильно місяць.
А ти раніше як говорила?
Ні, ну мається на увазі, що це я завжди не знаю, який місяць, і плутаюся на неї.
Ага. Так от, ну так, бачиш, Альцгеймер заразний. Це був жарт. Так от, що я хотіла сказати? А, що зараз у нас 30 грудня, і вже було Різдво, і ще буде Новий рік, і це період, коли багато людей зустрічаються зі своїми родичами, зі своєю сім'єю.
Багато жартів, що це складний період,
так, багато,
який треба вижити.
В інтернетах багато жартів, що там всі психотерапевти після там новорічних свят можуть собі там купити квартиру, машину, щось таке. І, ну, дійсно, питання оцих персональних кордонів на свята, воно загострюється, бо збираються родичі, які можуть збиратися, наприклад, тільки раз на рік, наприклад, та за тим самим великим столом. І починаються різні питання від того, що ти їш і як ти їш. Наприклад, можуть бути коментарі, що ти занадто худа в тому Києві, нічого не їш, або щось ти поправилася.
Занадто бездітна.
Щось ти поправилася, також візьми поїж, чому ти не їш олів'є, чому ти їш так мало. Та? Чому ти бездітна, де там, не знаю, твій хлопчик, чи де твоя дівчинка, може бути по-різному. Скажу так, мабуть, похвалюся, що у мене таких проблем з родичами немає більше. Вони давно скінчились. Мабуть, це тому, що, не знаю, я собі зробила таку репутацію, що мені краще такого не говорити. Бо якщо почати Господи. Мене таке запитувати, я доволі агресивно почну себе вести. Ну, тобто я почну ставити зустрічні питання, наприклад, що це вас цікавить, там, це моя справа. Ну, і якось людей, в принципі, це присаджує. І, на щастя, мене вже дуже давно ніхто не питав, ну, там, з родичів, чому я не заміжня, чому в мене немає дітей, чому я їм забагато, чи чому я їм замало. Це, в принципі, моя справа. Ну, в тебе таких проблем, я підозрюю, теж немає, оскільки ти не спілкуєшся зі своєю ріднею.
Взагалі, так. У мене таких проблем немає, це справді. Але я дуже часто думаю про те, як мені важливо дотриматись і не скотитися в стосунках зі своїм сином до ситуації, коли йому не хотітиметься приїжджати до мене. Не хотітиметься оцієї якоїсь такої сезонної взаємодії. Я не сильно переживаю з цього приводу. Мені чомусь здається, що я вже пройшла достатньо серйозний такий шлях, щоб не скотитися в це, але все одно інколи я доходжу в своїх думках про те, що все-таки це знову інакше покоління. І знову вже буде дуже багато того, що я можу не приймати, з чим я можу не погоджуватись, і що може мене дратувати навіть. Ну, тобто, і Отут, тут, звісно, таке хороше поле для роздумів, як зі свого боку не перетворитися. Ну, окей, ну, гаразд, я не поставлю питання, чого ти досі не одружений, там, наприклад, чи де мої онуки, просто тому, що я, напевно, навряд чи поставлю це питання, бо онуки, діти, це дуже сложно. От, але я думаю, що з приводу якихось, ну, наприклад, штучного інтелекту, я думаю, що да, там соціальні мережі, взагалі оця вся цифровізація, все, що пов'язано з діджитал-платформами будь-якими, я думаю, що для мене це буде дуже незрозуміло, і я можу там трошечки фонить з цього приводу. Ну так, знаєш, по-старіковськи, типу.
Я вже просто бачу цю картину, знаєш, як є там ну, категорія людей, які, я не вважаю, що через вік, я вважаю, що це більше через небажання розібратися, через відсутність потреби. Треба розібратися. Говорять, що ой, там, ну я вже старший, старша, тому я там цим комп'ютером не дуже вмію користуватися. І я вже просто бачу, як Ліза через 10 років говорить, що вона
у мене вже таке. Старша. У мене не запускався Viber на телефоні. Я мусила. Просити людину мені включити щось, зробити, щоб він включався.
О, я просто вже бачу, як Устим приїжджає до мами в село і
а
допомагає мамі.
Двоє окулярів. Витягнута так. Рука.
Так. Саме так це і відбувається. І встановлює тобі Viber. Ліза, чому Viber? Ну, чому саме Viber? А знаєш, я тебе що хочу запитати. Як взагалі в тебе, от, наприклад, з твоїм сином відбувається перерозподіл кордонів? З одного боку твій від нього, з іншого боку, як ти намагаєшся виховати в ньому якесь здорове ставлення до захисту своїх кордонів? Я просто впевнена, що ти це робиш. Окей, ладно, я знаю, що ти це робиш, бо я деколи спостерігаю за твоєю комунікацією з твоїм сином. Коли ми, наприклад, їдемо в авто, мені дуже цікава ваша комунікація завжди. Як ти собі це укладаєш? Мені цікаво.
В мене є жарт такий, хтось колись мене запитав про сепарацію, що, мовляв, як ти взагалі готова до сепарації з Устимом? А, ні, чи будеш ти готова до сепарації з Устимом от буквально там вже через там 10 чи 12 років? Я готова до неї вже. Напевно, це тому, що я дуже потребую особистого простору, і у мене справді є на це високий запит, і оскільки я соло-мама, і вся турбота про дитину, а як ми знаємо, діти у віці там 3-4 роки, вони просто, це вибух постійний, це карнавал, який ніколи не закінчується, і в тебе постійно має бути якийсь ресурс на те, щоб це якось чи присадити, чи контейнерувати. Ну, словом, це все дуже складно, і, напевно, тому я так сильно чекаю того періоду, коли ми вже сепаруємось остаточно, і він з'їде кудись на зйомну квартиру чи в гуртожиток. От. Але я дуже люблю свого сина, якщо що.
Це правда.
Але якщо говорити про ось ці кордони, я завжди чую його. Я ніколи не нехтую проханням. Я хочу побути сам. У нього може таке проскочити. Він навіть...
В дитини буває таке, що він хоче побути сам? Це цікаво.
Так, буває. І він навіть може попросити, наприклад, я хочу сам засинати. При тому, що переважно він дуже сильно просить, щоб я залишалася, там, почитати книжку, там, полежати, доки він засне, але інколи може бути таке, я хочу сам. Або там може бути таке, що я погодилася, щоб він спав зі мною в кімнаті, він уже влягся, я вже заснула, і тут він мене будить і каже, що я хочу спати в своїй кімнаті. І просить мене провести, бо темно йому страшно. У нього бувають такі моменти. Але
це так цікаво, як в такої маленької дитини теж з'являється оце відчуття, що я хочу щось сам. Тут я хочу з кимось, а тут я хочу щось сам.
Мені
це
теж
дуже цікаво.
Це дуже цікаво. І мені дуже цікаво зрозуміти, а від чого це, власне, залежить. Ну, тобто, що його конкретно в цей день спонукало, мотивувало от захотіти такого. І мені здається, що в цьому питанні, от коли ти питаєш, а як ти вибудовуєш ці кордони, мені здається, що тут важливо не переграти в оцю ліберальність, м'якість і все для дитини. У нас є зараз таке. Ну, тобто, коли взагалі дитину ні в чому не обмежують або ну, там, абсолютно мінімально обмежують. Тому що я можу абсолютно відверто гаркнути на нього, накричати. А кричу я страшно. Коли ми, наприклад, теж дякую тобі за приклад з машиною, коли ми їдемо в авто, і я, наприклад, спілкую, і ще хтось з нами їде, і я спілкую з людиною. І я можу дуже, дуже жорстко йому відповісти, сказати, що ти мусиш дочекатися, доки я завершу говорити. І це те саме відбувається в, ну, в побуті, в повсякденному житті, в якихось таких проявах, коли він там забирає дуже багато уваги. Я не боюся сказати, що я втомилась. Мені зараз, сину, мені зараз потрібно побути наодинці. Я включила тобі мультик, я зараз хочу побути сам. Вийди, будь ласка, з кімнати. Йому це може не подобатись, я теж це реєструю, я кажу, я розумію, що тобі це не подобається, але вибач, я дуже втомлена, мені потрібно побути на самоті. І такі акції час від часу бувають, і я йому просто кажу це словами через рот, і він може обурюватись, але розвертається і чимчикує з кімнати.
Пухнюплено.
Та, а потім може відкрити двері, а в мене ліжко стоїть так, що я не бачу, хто у дверях, доки, власне, не зайде в кімнату людина. І він просто відкриває двері, щоб мені не показуватись з відкритими дверима, але не заходячи в кімнату. Питає, ти вже відпочила?
Клас.
Це, правда, відбувається буквально хвилин за 7 після того, як він пішов, але, ну, типу, це сталося, це відбулося, і в нього вже це реєструється, якщо ще треба принаймні запитати спочатку, перш ніж заходити. Тому що є отаке відчуття, що, мовляв, ой, ну, дитина ж хоче бути з тобою, як, що це я за мати така, що там скажу своїй маленькій дитині піти з кімнати.
Чи
це
дитина,
ж погано.
Дитина щось говорить, ну, треба її послухати, треба приділити їй час. Але, ну, якби дитина, ну, це теж така, ну, можна сказати, агресивна людинка, яка постійно хоче уваги. І важливо робити оце розмежування, пояснюючи дитині, що я дам тобі увагу, я дам тобі час, але окрім тебе ще існують інші люди. І окрім тебе я, наприклад, можу мати якісь інші інтереси, інші потреби. І це дуже важливо робити, ну, там, спокійно, без застосування фізичної сили, не смішно насправді, але, ну, як мені здається, це важливо робити, бо інакше теж дитина може вирости з нерозумінням, що є інші потреби, є інші люди, і коли вона буде старшою, і це їй почати говорити там в старшому віці, там уже 6-7 років, це буде, по-перше, складніше, по-друге, це, як мені здається, не дуже добре теж по відношенню до цієї дитини, тому що для неї це потім буде більш травматично, ніж це, наприклад, там робити в 2-3 роки щось таке.
І тут дуже головне ще дотримувати слова, тому що у мене ледь чи не засадничим принципом є ось ця довіра з устимом, і щоб його ніколи не обманювати. Ну, тобто, це починаючи з оцих от моментів, коли ми їдемо на щеплення, я кажу, що ми їдемо на щеплення, якщо ми їдемо здавати кров, ми їдемо здавати кров. Це мені додає ще плюс якогось часу з криками і плачем в машині, то, що він не хоче і боїться, але він принаймні точно знає. І відповідно, коли наступного разу ми їдемо лише на огляд, я кажу, що ми їдемо лише на огляд, він, ну, в нього навіть немає опції забоятися і мені не повірити, бо я ніколи його не обманювала. І відповідно, от коли от він мене перериває там, чи потребує якоїсь уваги, я завжди намагаємося йому дати щось натомість. Ти мені зараз даєш спокій, а потім ми з тобою там чи помалюємо, чи поговоримо, ти мене запитаєш, що ти хотів, я тобі відповім. І завжди до того повертатись. Тобто, і він буде чекати. До речі, це теж дуже цікаве і цінне спостереження, що він завжди чекає. І навіть коли там він просить про щось, наприклад, про щось солодке після обіду, я кажу, зараз я дам, а потім там щось забігалась і забула, він приходить і каже, а так, а ти даси, бо я чекаю.
Це так мило.
І він реально чесно чекає, і це без агресії, тобто він навіть, ти забула, я чекаю. І це про звичайну комунікацію, тому що в моєму періоді зростання було дуже багато цієї брехні. дуже багато. Це була майже постійна перманентна брехня.
Ти вже просто не вірила словам батьків.
Так, постійна недовіра. Постійна недовіра на цьому звичайному побутовому рівні. А, і зараз я підійду. Зараз я підійду, але це говориться не для того, щоб дитина, що ти справді зараз підійдеш, а щоб її вигнати теж з кімнати умовно, але іншими словами, мовляв, не такими травматичними. І це, на жаль, закарбовується.
А ще одна тема, яку би я хотіла обговорити в контексті кордонів, це романтичні стосунки. Ми з Анною Крилюк про це теж говорили минулого тижня, принаймні вийшла ця програма минулого тижня. І для мене залишилася така тема недообговорена в цій розмові з Анною Крилюк. Це про якісь подарунки від романтичного партнера і очікування якихось там подарунків, бо ми так трохи поговорили, що, ну, наприклад, очікувати, що якщо ти, наприклад, жінка, у тебе є партнер-чоловік, і що він повинен там тобі дарувати квіти, телефони, каблучки, ну, будь-що, насправді. Це, ну, якась така дивна позиція, бо ти наче починаєш визначати себе через те, як до тебе ставляться інші. Це позиція, яка уже в корені неправильна, яка дуже дивна, хоча з іншого боку вона може бути закономірна, бо ми живемо в такому просторі, ми десь це чуємо скрізь, десь від родичів, десь у школі, що там хлопці повинні дівчатам дарувати квіти і взагалі все.
Так, це швидше розмова про неправильність конструкції цієї.
Так, потім це є в масовій культурі. І є ж зворотня сторона медалі, що відповідно там жінка повинна готувати, підтримувати побут, дбати за дітьми і так далі.
Тобто бути красивою.
Бути красивою, так. Тобто це одна така система. І вона, ну, дуже дивна конструкція, вона в корені неправильна, бо важливо розуміти самоцінність і важливо розуміти цінність себе для себе, і ти тут маєш залежати сама від себе, щоб це розуміти. А коли твоя цінність визначається тим, чи подарував тобі чоловік телефон, діамант, машину чи щось інше, це вже якась така дуже викривлена конструкція. Але, що тут хочеться мені сказати, що я не мала на увазі, наприклад, що там отримувати подарунки від там романтичних партнерів, це значить не ок, цього не треба робити, погано, якщо там хтось за когось платить, наприклад, в кафе. Ні, я цього не мала на увазі, хоча в мене був такий період в житті, коли я вважала, що так, це погано, я як жінка не хочу, щоб за мене хлопець платив, тому що я феміністка, я маю сама за себе платити. Був такий період в моєму житті, зараз він не такий. Що хочу сказати, що оця така історія про якісь, наприклад, там дорогі коштовні подарунки, вона, звісно, може бути історією здорових, адекватних стосунків. Просто що питання того, як ми до цього ставимося. Якщо це просто подарунок як подарунок, чи подарунок, бо ви так домовились, чи подарунок, бо, наприклад, ви зараз як пара вирішили, що це, не знаю, там, влучна інвестиція для чогось, там, дорогий подарунок для когось одного з партнерів. Це теж варіант здорових стосунків, але дивно очікувати це за замовчуванням від якоїсь іншої людини і визначати свою цінність відносно того, скільки подарунків тобі подарували.
Та це ж питання, хто зверху. От мені здається, що той конструкт, який ти описуєш, він занадто... Ну, тобто я не кажу, що він неправильний, очевидно, що да, це теж все так і виглядає, але якщо знову спростити, то це завжди про питання, хто зверху. Ну, принаймні, у моєму випадку так, тому що, повертаючись до прикладу з тим, хто платить, я навмисне і дуже часто, ну, якщо це, я маю близьких друзів чоловіків, і це нормально, відповідно, в такій, в такому рівні близькості, коли там хтось один з нас платить, але я дуже часто з малознайомими людьми, особливо, якщо це людина-чоловік, я навмисне розраховуюсь сама, ну, я там прошу, звісно, дозволу, і я бачу, що, по-перше, це завжди дестабілізовує самого чоловіка, а по-друге, я відчуваю величезну сатисфакцію. Я відчуваю, що я зверху, коли я заплатила. І я розумію, що це теж наслідок оцієї соціальної конструкції, яка є. І я просто припускаю, що коли йдеться про стосунки чоловік-жінка, то воно так і реалізовується. Тому що мені невідомі пари гомосексуальні, де грає те саме. Ну, тобто, це зазвичай там так не працює. Я не кажу, що там цього немає. Очевидно, що там також можуть бути ось хто на кого вискочить. Ти на мене чи я на тебе? Там очевидно, що теж таке є, але загалом я переконана, що це ось це питання. Тому що, знову ж таки, коли ми говоримо про чоловіка, який має дарувати щось коштовне, чи то телефон, чи то машину, чи то діамант, це за замовчуванням йдеться про жінку, яка з іншого соціального прошарку, ну, принаймні трошечки, або ж гаразд, можливо, з того самого, але все одно, що це щось, ну, якщо я маю собі можливість купити машину, квартиру і телефон, то цей чоловік, очевидно, і втрачає цей козир. Ну, навіщо він мені подарує ще один такий самий телефон, останній, який я купила собі сама? Тобто тут уже не грає. Тут або ставка підвищується, або... Ну, тобто, це тоді так не працює, тоді там потрібна якась інакша модель. Тобто, це завжди про зверхність, мені здається.
Це про владу. Так, і гроші – це дуже часто про владу, і про владу в тому числі і в персональних стосунках. А на цьому час завершувати нашу розмову, про персональні кордони. Це була Катя Мацюпа і Ліза Цереградська, програма «З понеділка» на Громадському радіо. Слухайте.
Думайте.
З понеділка на Громадському радіо.